posluchači Rádia Slobodný vysielač. Je tu opět neděle, tentokrát poslední lednová. Takže první měsíc roku 2020 máme úspěšně za sebou, a teda téměř. No a já vás opět vítám u naší pravidelné relace, už 173. pokračování literárnej čajovní. A musím říct, že to opravdu letí. Ani nevím, že už máme skoro rok vysílání v mém podání za sebou. Relací vás opět bude provázet Nicole Blankenship alias Niena Rose. A my dnes rozehrajeme struny poezie a i povídek, a tentokrát s hostem, básníkem a začínajícím spisovatelem, který uchopil svoji tvorbu velmi aktivně a daří se mu dostávat na odiv. A ještě než představím a předám slovo Pavlovi Skořepovi, který mimo jiné přečte v třetí části naší relace, jak je už zvykem, ukázky ze své tvorby, dnes navíc máme už nahrané také ukázky dvou jeho básní, a pokud se nám zadaří, tak si je poslechneme. Právě že v druhé naší ukázce, takže místo písně, což bude trošku netradiční, a tímto vlastně krásně okořeníme dnešní relaci, no a právě tyto ukázky čte jeho kamarádka Anna Black. No a dále pak bude už číst autor, no a kromě toho, že nám končí první měsíc našeho kalendáře, tak máme také kalendář čínský, a ten právě započal s naším novoluním, které právě se konalo vlastně v pátek před půlnocí, no a my jsme se tak přesunuli z ročního vlivu zemského kance do vlivu kovové krysy, a tedy zcela se mění energie roku nastávajícího a samozřejmě vlivy a další věci. No a nastává nám teda nový lunární rok, ale i solární nám nastává, anebo oba dva nám nastávají až 4. února, protože právě tam jsou ty odlišnosti v té astrologii a v tom, co je v kalendáři. Aby se to všechno sjednotilo, a protože máme i v čínské astrologii přestupný rok, tak je to potřeba vlastně takto spojit. To znamená, v podstatě už máme rok krysy, ale astrologicky až 4. února. No a teda kovové krysy, ano. Ten další rok bude celý pod nadvládou krysy, no a ten rozdíl mezi zemským elementem a kovovým právě pocítíme v té aktivitě, v našem konání. Je to něco, jako kdybyste nadali tomu vlastně znamení nějaký kabátek, který může být jedním z pěti známých elementů, no a přichází nám právě jangový kov. A dalo by se tedy říci mužský element, který nás bude nabádat k aktivitě, k dodržování řádu a k oddělování zrna od plev. A to, co nyní nevidíme a je jaksi pod povrchem, to se bude drát na světlo světa s jistou dávkou houževnatosti. To, co se nám podaří právě na to světlo dostat během toho celého nastávajícího roku, bude pak moci rozkvést do krásy. No a my budeme také třídit, co ano a co ne, posuzovat a hodnotit a snažit se o zrealizování našich představ a ideí, která nám představují právě ty elementy, jako je třeba dřevo. Konkrétně ideje, představy jsou dřevo, a my víme, že kov dřevo opracovává, takže propůjčuje mu skutečnou tu podobu pomocí symbolů. A tak se naše představy a vize budou krásně realizovat. No a konkrétně dnešní den, ač se mohl zpočátku jevit přece nepříznivě, skrývá příznivé energie. Denní úředník Pink přináší rovnováhu těm, kteří potřebují podporu, aby ji dosáhli. Takže to je krásná vlastně konstelace pro dnešní relaci. No a harmonie, ta je však dnes nejpodstatnější, tedy nepovede se těm, kteří by snad chtěli cokoliv získat ve svůj prospěch na úkor jiných, to znamená, nebude tam ta harmonie toho plus a mínus. No a také zde samozřejmě máme nějaké zdržení trošku, to je nějaká překážka i tady dnešní měsíční, ale to vůbec nevadí, protože je neděle. Takže nám v podstatě říká, že se máme uvolnit, uklidnit, ustoupit ze svých požadavků, přizpůsobit se případně dané situaci a vytrvat samozřejmě s obezřetností, abychom dosáhli toho kompromisu, tak aby proti nám nikdo nemohl toho využít, toho kompromisu, který vlastně bychom si tam nastavili. Ale samozřejmě máme tady taky energii čísla dne, což je 4, stabilita. No a máme tady hodně intuice, protože máme 3 dvojky a moudrosti, to znamená máme strojenou tu dvojku a máme tam samozřejmě také 6, to je právě ta harmonie. A je tam 1 jednička, takže už můžete plánovat právě pro rok kovové krysy, co je potřeba a jak, a víme, že to nebude jednoduché, že všechno si bude muset zasloužit. No a já už rychle pozvu naše posluchače k možnosti se účastnit naší dnešní relace, a to tak, že všichni, co nás posloucháte, víte, že jedeme naživo, takže se můžete ptát nyní během celé relace na různé otázky, můžete nám zavolat do studia, když budete volat ze Slovenska, volejte na 0483810101, no a z Česka nebo zahraničí plus 421 483810101, a můžete nám i psát na e-mail studio@svobodnyvysielac.sk. No a mě je ctí, že do našeho vysílání přijal pozvání Pavel Skořepa, básník, který se věnuje zejména poezii a povídkám s použitím hororových prvků, žánrů, fantastiky, magickém realismu a také trošku zasahuje do stylu býtníků. A tedy se velmi těším na dnešní zajímavé povídání a pozdravuji do Berouna. Slyšíme
Dobrý
se
den,
na druhé straně?
Slyšíme. Já strašně děkuji za pozvání, Nikol, a zdravím i všechny posluchače a doufám, že opravdu tato relace bude pro ně přínosem stejně jako pro mě.
Taky věřím a mám a měla jsem radost, že právě bude v relaci opět muž, a zajímavé je, že opět se setkáváme se stylem býtníků, i když nejen s ním, ale chci určitě zmínit, že jsme tu již tento styl psaní měli u Jaroslava Irovského a všimla jsem si, že je tu, že je vlastně o tady ten styl vůbec jako celkově zájem. U vás je prvků více než tento žánr, ale setkáváme se samozřejmě i s prvky hororu, jak jsem už předestřela, a také s magickým realismem a fantastikou, o čem si ještě budeme povídat. A já jsem se chtěla zeptat, co určilo, že půjdete právě tímto směrem a jak se ten váš styl psaní vyhranil?
No, zcela přirozeně. Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, jak realizovat sám sebe. Přišlo to samo úplně.
No, to si myslím, že je úplně nejlepší varianta, protože tím pádem, když my tolik nezasahujeme tím, jako kdyby tou rozumovou částí, tak je to právě potom ta skutečná tvorba, která má tu svobodu a pak teprve se dokáže pořádně projevit ve své, celé své kráse. No, vy celkově nepíšete dlouho, v podstatě jste začal před necelými 2 lety a konkrétně hlavně poezii, kterou jste začal teda psát. No a za tu dobu jste tedy napsal, to mohu prozradit, už asi 260 básní. O čem píšete hlavně a co chcete svými básněmi říci, případně co vaše tvorba vše odráží?
Ano, tak je jenom trošku upřesním, že já vlastně poezii píšu už strašně dlouho, nebo písával jsem s velkými mezerami a nejvlastně naposled byla ta mezera ukončena tím předloňským jarem, kdy jsem začal psát opravdu a už i se snahou to publikovat. A abych odpověděl na otázku, tak většinou rád do svých básní dávám duchovno, mystickou symboliku a nějaké ty klasické životní pravdy.
No, já se většinou ptám u poezie i na to, jako co určuje právě ten styl toho psaní básníka, tedy zda píšete třeba volný verš, nebo naopak vaše básně charakterizuje nějaký pravidelný rým, nebo co je vám nejblíže a proč?
Tak asi nejblíže je mi 4 verší a nemusí tam zrovna být, aby se rýmovali prvý s třetím a druhý se čtvrtým, s tím si někdy pohraju, takže by se to dalo i říct, že je to volný verš. Ale hlavně mi to přijde, že musí ta báseň obsahovat takovou vnitřní intuitivní melodii, která jí sama vyhraní, aniž bych do toho zasahoval.
To je moc hezky řečen, to jsem takhle ještě jiné neslyšela. No, kromě zmíněných právě už napsaných básní, píšete právě to, co jste teď zmínil, takzvaná 4 verší, kterých máte na kontě už na 149. Jak se právě liší to 4 verší od třeba básně samotné, nebo je to nějak konkrétně nastavené, případně kdo vás k tomu inspiroval?
No, inspiroval mě k tomu perský básník Omar Khayyám. Jehož knížka vyšla v češtině, bylo jich tam, myslím, že necelých 300, 4 verší. A byly to samostatné ucelené celky, jenom očíslované. A každý vlastně skrývá taky mystickou symboliku, že oni ho považují za autora pijácké arabské poezie. Jednak nebyl Arab a jednak nepil, což je to nejzajímavější. Byl to Peršan a muslim taky určitě nebyl. A nejlepší jsou právě, že on píše o víně. Jenže víno v jeho symbolice znamená život, pohár, nebo číše, nebo džbán. To je tělo, to hmotné. Perla, ta je duše. No a takhle to má zakódované dál a dál a dál.
Moc, moc hezký, moc mě to zaujalo. Já teda o něm fakt nic nevím zatím, protože jako nemám časově možnosti úplně všechno, co se kde děje na ve světě, jako to nemám šanci a teď mám třeba docela hodně povinností momentálně už a tak jako od teďka hlavně budu mít o moc víc, takže to vůbec bych nestíhala. Ale pro mě velmi zajímavá informace, rozhodně mi to rozšíří obzory, rozhodně se o to budu zajímat, ale ještě takový dotaz, jenom detail, že 4 verší znamená, že tam je třeba víc těch slok po 4 řádcích a je myšlený, anebo jenom 4 a nic?
Ne, ne, vždycky každá je samostatná, 4 verší je samostatné.
Jo, má, takže 4 řádky slovo. A to je všechno. A to už mu vlastně jo. Vyjádří všechno, co je třeba.
Ano. A já jsem vlastně v polovině toho, čeho dosáhl v tom českém překladu, kde jich tam měl 300, já jich mám 150, no takže ještě mám na čem zapracovat.
To je úplně super, že máte vlastně takový milník motivace a víte, jako, co byste třeba chtěl i přesáhnout. No a co se týká tématu, o čem píšete nejraději? Tíhnete spíš k hororu jako takovému nebo naopak k vykreslení reality bez příkras, tedy odhalujete tabu toho, co třeba společnost skrývá? Přesně tak, jako je to třeba u těch býtníků.
No tak, když se to tak vezme, tak vlastně to druhé, jak jste zmínila, je horor. Vyjádření všeho bez příkras.
No, ale, je to v podstatě, tam... je no, je a není. No, já jsem to i myslela jako, zda popisujete třeba tu realitu, protože teď ta realita celkem docela jako není úplně jednoduchá v současnosti, docela to graduje jako na všech úrovních bytí, tak to se myslí, jako, že surově odkrýváte tu tvrdou realitu dneška.
Ano, to právě chci... nebo chci zmínit v tom chystaném románu, kde bude ta drsná realita, ale naopak na vyvážení vůči tomu bude ten magický realismus z prvky hororu. Mm-hmm. Aby vyvážil vlastně, aby ty dva prvky byly v rovnováze.
Dobře, a když by teda já už teďkon úplně nejsem jistá, jsem se nechtěla zeptat později, ale to vůbec nevadí. Když už jsme u toho teďkon,
ano.
To jste vlastně zmínil, horor, magický realismus a tak dále. Jak se to jako nějak vzájemně liší, nebo případně prolíná, nebo jak byste popsal tomu posluchači, co je magický realismus, nebo co je prvek hororu už a co ještě není, nebo případně nějakým způsobem to přiblížil. Je tam i ta fantastika, jak se to třeba liší, nebo kdy poznám, že to tam už je?
No tak samozřejmě nejsem na to literární odborník, ale pokusím se nejlépe podle svého vědomí a svědomí o tom zmínit, jsou vlastně lidé, kteří rozlišují horor a fantastiku. A ve fantastice je pro ně sci-fi a fantasy a magický realismus. Jenže pro mě je fantastika, že i horor do ní spadá. Tudíž vlastně všechny tyhle ty žánry se víceméně můžou prolínat a můžou se doplňovat.
Já jsem si to taky tak nějak myslela, i jsem to tak vnímala, cítila. Dobře, a kdo vás při vaší tvorbě nejvíce ovlivnil a proč? A kdo a co vás nejvíce inspiruje?
Tak asi nejvíce mě ovlivnily dřívější sbírky, které vycházely před rokem 1990, hororových autorů jako Poe, Stevenson, prostě ty úplné klasiky, dokonce si ještě pamatuju na jednu, že i Guy de Maupassant napsal jednu hororovou povídku, jmenovala se Horla a byla braná jako jedna z nejoriginálnějších hororových povídek, která v té době kdy vznikla.
Já se na ní teda úplně asi nespomenu, ale vím, že Poua jsem četla hodině, jako náctileta. To mě hodně bavilo tenkrát v té době. A já jsem teda vždycky ten typ, kterýmu se horor líbil jako žánr, jo. Takže ano. Naprosto to chápu. Znovu bych se teda, nebo spíš pro naše posluchače, bych chtěla přece jenom oživit tu informaci, protože se to tady už zmínili, ty býtníky. A už je to vlastně zmíněné ve starší čajovně, protože je na snadě, že nás poslouchají zase noví posluchači, kteří nemusí znát tu souvislost s relací, kdy nám hostoval právě pan Irovský, to už jsem zmiňovala. A my jsme se teď říkali právě o těch býtnicích vůbec, co to je, takže vlastně jedná se o Beat Generation, která představuje beatovou generaci neboli beatníky, jinak také řečeno generaci s beatou či blaženou. No a šlo o umělecké a literární hnutí v USA, které vzniklo právě v druhé polovině 50. let minulého století, ale nějak se nešířilo v té době do Evropy, takže vlastně zůstávalo v té době v Americe. No a beatníci se právě vyznačovali bohemským způsobem života, to znamená životem neshodujícím se s normami a cíli dané společnosti. Stavili se do té konfrontace s tradičním způsobem života a tradiční literaturou, takže se pokoušeli vlastně najít nějaký svůj vlastní styl a ten se projevoval především právě v popisu svých životních zkušeností, že se například to různě nebo cestovali, toulali takzvaně se po Americe, že jo, měli různý ty happeningy, experimenty s drogama, tenkrát to vlastně novinka v té době, to prostě jako byla ta doba. No a vlastně do jaké míry jsem se chtěla možná i zeptat vás, do jaké míry vy byste se s tímto vším ztotožňoval, nebo jak přesně máte zacíleno a co ze zmíněného, co jsem právě třeba teďko řekla, by se mohlo nějak objevovat už ve vaší tvorbě nebo objevuje?
No tak pro mě to samotného bylo překvapením, že jsem byl označen za beatníka a velmi milým překvapením. Takže jako několik věcí z Beat Generation jsem četl, ale víceméně jsem si neuvědomoval, že bych se jako s nimi ztotožňoval. Spíš asi zase tak nevědomně.
Jo, takže je to spíš takový okrajovější, ale víc se zaměřujete na horor, fantastiku, magický realismus, to jsme vlastně už teďko rozebrali. Dobře, takže teď bychom si dali přestávku a pak budeme pokračovat. Ano.
Počúvate Slobodný vysielač.
Na deň, keď stretne ma nádej, keď kus šťastia zaprší raz aj na mňa, prajem si noc bez strachu o budúcnosť, vietor mať v plachtu.
V kruhu točím, mám silu, mám viac si viac, hľadám smer a pritom cesta je cieľ, mám právo, mám viac sa smiať, dostať parán, no nebyť v tom sám, mám šťastí, mám žite, lásku mám. Osobná známosť,
nám dohrála píseň Příliš osobná známost a milí posluchači literárnej čajovni, my se postupně přesuneme do druhé naší části, kdy se budeme povídat ještě o tvorbě a dnes máme hosta Pavla Skořepu. Kdybyste tedy přišli až v tuto chvíli, tak abyste věděli, je to básník, začínající spisovatel a věnuje se zajímavému žánru z prvky hororu, fantastiky, magického realismu a taky trochu Beat Generation. A tam já v tom jsem ještě, jak jsme se vlastně o tom teďko bavili, jak jste to jako měl pocit, že ještě ne, že jako nepatříte úplně do té generace, tak jsem to úplně jako vyloženě nemyslela, že ve všech ohledech, ale spíš tam v tom, jako, že tam dáváte ty prvky té surové reality a určitě třeba některé věci na mě tak působily, takže to jsem tam jenom zmínila. Nicméně chtěla bych dál pokračovat v povídání o vaší tvorbě a vrátila bych se ale ještě úplně jenom pár otázkama a zkusila bych to stihnout, protože neskutečně dneska ten čas letí do počátku tvorby a četby a literatury vůbec a chtěla jsem se zeptat, jestli vás vůbec bavilo číst, když jste byl vlastně jako ještě třeba na základní škole nebo v dětství a kam vůbec padá první zájem o literaturu u vás?
No tak já musím říci, že jsem vlastně narodil přidušený, takže jsem chytil vadu řeči, dyslexii, dysgrafii. Tehdy na to vlastně nebyly normy, nijak se to neřešilo. Takže víceméně první stupeň, když jsem se učil číst a psát, byl docela drsný, což samozřejmě i se projevovalo doma. No a myslím, že v té době, kdy mě přestali nutit číst, jsem začal číst sám. A
to chápu a celkem tomu rozumím, protože trošku podobný jako problém se čtením měl můj synovec v tom smyslu, že čím víc na něj tlačili, tím hůř mu to šlo samozřejmě, protože se mu zablokovaly ty energie a on na to potřeboval klid a pohodu a on prostě vlastně rozděloval ty slabiky tam, kde nemají být a špatně se mu to jako dávalo dohromady, spojovalo. Takže úplně přesně chápu, jak jste se asi cítil, když vás nutili. A chtěla bych se... No, povídejte.
No, že rád hrní to, že stejně jsem si to našel, že to ke mně patřilo, tu chvíli, kdy už mi to vlastně nevnucovali.
No tam se vlastně uvolnily ty energie a pak najednou vy jste zjistil, ano, že by vás to třeba i mohlo zajímat a že to není zase tak špatný. Kdy teda přišla ta chvíle, kdy se vám to zlomilo? Začal jste se nějak zajímat o čtení třeba, o knihy, o nějaký autory?
Tak já jsem už víceméně od dětství rád chodil do antikvariátů, takže tam, ať jsem neznal autory, tak za 10 korun nebyl problém udělat risk a buď to vyšlo, nebo to nevyšlo. Takže takhle já jsem si pomalinku osvojoval své oblíbence a jako zvenčí, že by mi přišel nějaký tip, tak to bylo jenom výjimečně. To...
No, dobře, takže to je jako docela zajímavý, protože většina, nebo za nás teda, chodili všichni do knihovny, moc antikvariáty ne, jako byli, ale nebylo to až takový jako asi, nebo aspoň ne pro tu moji generaci, že jsem ještě přece jenom byla v té době jako moc mladá na to, v podstatě mě už to zajímalo od první třídy, takže já už vlastně jsem od té doby začala hodně číst, ale... Je pravda, že antikvariáty a vůbec obchody s knihami mě dávají neskutečný energie, nebo vnímám je tam, cítím je tam. Protože já věřím, že cokoliv je napsáno, tak bylo napsáno s nějakou láskou, s nějakýma energiema, s nějakýma myšlenkama a ty jsou vlastně vtištěny, jako kdyby v těch slovech.
Ano,
proto vlastně ty, když tam přijde člověk, tak to cítí, vnímá, teda ten citlivější člověk. Aspoň já určitě. A když bych se teda zeptala, co vůbec jako první jste napsal a kdy to případně bylo, myslím, i třeba v dětství, a zda to byla povídka, báseň, jestli si vzpomenete.
Tak jestli si vzpomenu přesně, tak to nevím, ale teď mi vytanuly dvě věci. Buď to byla pohádka do Trnek Brnek, anebo to byla povídka ve stylu Šimka s Grossmanem, kterou jsem si napsal jen tak.
Aha, to je zajímavý pohádka do Trnek Brnek, to mě teda zaujalo, to jsem nečekala. Protože pamatuju si, když začaly vycházet Trnky Brnky, jo, tenkrát vlastně těsně po revoluci nějak a moc ten humor v té době se nenosil tolik, jako že jo, za socialismu, takže to všichni se hnedka byli šťastní, že mají konečně něco zajímavého ke čtení. A myslím si, že se to celkem v té době ujalo. A co současnost? Čtete nějaké autory jiné, které by vás inspirovaly, nebo od kterých jako čerpáte třeba energii? Případně, kdo nejvíce ovlivňuje vaši tvorbu a proč?
Tak v současnosti vlastně objevuji českou fantastiku, protože to pro mě bylo něco víceméně nedosažitelného, když jsem žil v Jihlavě. Tam jsem se nedostal k autorům jako třeba Martin Štefko, Kristýna Heidingerová, Petr Boček, tam prostě jsem o tom vůbec nevěděl. No a přestěhoval jsem se do Středočeského kraje a ty lidi už najednou znám jako. Mm-hmm. Čtu jejich knížky a znám je osobně. To je prostě něco úžasného.
No, je to asi tak rok, co píšete teda nejen poezii, ale i prózu. Zatím teda hlavně povídky, napsal jste jich už 12 a dalo by se tedy říci, že co měsíc to jedna, to jsem si jenom tak jako, samozřejmě to nemusí tak být vůbec, že samozřejmě může mít autor, že ve měsíc se mu jde dařit hodně a pak měsíc má pauzu a podobně. A já jsem se chtěla zeptat, v čem nebo o čem jsou vaše pomítky a jestli je tam něco, co je případně spojuje?
Tak spojuje samozřejmě já jako autor, to bez debat. Ale jinak některé jsou hororové. Jedna, ta úplně první, ta byla sci-fi, tam ta neměla žádný hororový prvek a zbylé spojuje to, že byly psány pro někoho. Je to prostě...
Můžete třeba i nějaké jmenovat? Nebo nějaký povídky, jestli pojmenováváte, máte nějak pojmenované podle nějakého názvu? Nebo jenom prostě, že to jenom to je napsané prostě jako od začátku do konce bez názvu? Protože každý to má jinak. Je třeba i u básní, u poezie, to je to stejné. Vlastně někdo jim dá název a někdo nedává názvy.
Tak třeba můžu promluvit o té první úplně povídce, o té sci-fi.
Jsem
se seznámil s Katarínou Sojkou z Hydry, samozřejmě online, protože ještě jsme neměli tu čest naživo. A ona mě řekla, jestli náhodou nemám nějakou sci-fi povídku do jejich chystané antologie. A říkám, nemám a napíšu. A tak jsem v lednu vlastně loňského roku napsal svoji první povídku, tu sci-fi. Pojmenoval jsem ji O původu druhů, protože ten námět někdy si napadl, když jsem viděl životopisný film z úseku života Charlesa Darwina, když začal psát právě svoje stěžejní dílo O původu druhů. A zápletka je ze dvou dějových rovin, kdy jedna je z budoucnosti, dva astronauty odebírají vzorky na jedné planetě a v prostředku této dějové roviny sedí sám Darwin ve své pracovně, to je ta druhá dějová linka, a začíná psát svůj původ z druhu.
Zajímavý. A vy jste to pojal jako přesně podle toho, jak to teda bylo, nebo jak se to učíme, anebo podle toho, jak vy si myslíte, že to je, ohledně teda původu druhu?
Ne, tam jeho teorie byla o prajezírku. A právě já nechci prozradit tu zápletku.
Jasně,
té
rozumím.
Povídky.
ano, rozumím.
Trošku to... Jak by se to dalo říct, ty astronauti, teda jeden z nich, ovlivnil vznik života na planetě.
Dobře, zajímavý. No, vaše některé povídky vyšly i online v slovenském časopise Abdon, nebo jenom se teď nevím, jak se to úplně čte, asi Abdon, asi klasicky, předpokládám, že to je z angličtiny. A jako název. Já jsem se chtěla zeptat, o jaký jde časopis a kde případně by se naši posluchači mohli teda si to mohli přečíst, jestli to ještě jde nebo lze.
Určitě, protože je to onlineový časopis. Vlastně šéfredaktorku Denisu Kancírovou jsem potkal na BB Konu v Banské Bystrici loni. Tam začala naše spolupráce a každý měsíc vlastně se ukládá na dvě platformy, tu jednu si nepamatuju, a ta druhá je Ulož to, stačí tam napsat Abdon a ono to hned...
A je to, klasicky prostě zdarma ke stažení, předpokládám ten.
Jo, ano, ano, je to v PDF-ku. A jsou všechny očíslované a vlastně ten časopis vydává ještě dva speciály, letní a dušičkový.
Mm-hmm. A vy jste teďko zmínil Banskou Bystrici. Co to bylo za akci?
BB.com.
Aha, a co to je teda? Nebo jestli můžu nějak... No, já nevím třeba vůbec, nemám představu.
Fantastiky.
Prosím?
Bylo to setkání fanoušků fantastiky a dokonce se tam objevil i putovní parkon, což je zase setkání fanoušků technického zaměření.
A to bývá každý rok teda v té Banské Bystrici, nebo se to stěhuje?
Parkon se stěhuje, to je putovní nebo kon. A BB Kon, to bych možná lhal, nevím, loni byl druhý ročník, obnovený.
Aha, jasně.
Takže letos by měl být třetí.
Dobře, tak to když bychom se potom, jako se, mě to možná bude asi zajímat, o co jde celkem, ani jsem netušila, že nějaké takovéhle aktivity jsou, takže pro mě je to novinka, ta nová informace, a chtěla jsem to právě i přiblížit našim posluchačům. No a kromě toho vám teda vyšla povídka i v tisku. Chtěla jsem se ptat, o čem povídka byla a v jakém médiu spatřila světlo světa?
Tak povídka vyšla v hororové příloze Nepravidelné, myslím, že tam bylo i nějak zmíněno, Nepravidelná příloha českobudějovického časopisu Milk and Honey. A ta příloha, to je takový sešítek nenápadný, jmenuje se Trash. A vždycky tam vyberou, vlastně už teď vyšel na přelomu listopadu, prosince, čtvrtý, ve kterým jsem i já spolu s Martinem Števkem a Ivanem Kučerou. Můžu říct, že jsem tam v té nejlepší společnosti. A...
Pro mě to taky i nová informace, teda třeba například tohle, protože asi do takového detailu jsem nikdy nešla, takže moc nesleduju ty konkrétní skupiny literární. Různých žánrů, jako který existují. Takže pro mě je to nová věc a zajímavý určitě v každém případě. No, dvě vaše povídky už máte navíc zařazeny do prvních knižních tištěných antologií. A k tomu máte i básně, i v hororové básnické sbírce. A chtěla jsem se zeptat, jaké povídky básně, o jaké jde, jaké to jsou a v jakých budou přesně publikacích, případně kdy vyjdou, nebo kdy se na ně můžou čtenáři nebo posluchači těšit?
Ano, tak první by měla být ta U Hydry, někdy v průběhu letošního roku, nevím ještě přesně, ta sci-fi. Druhá, čekám na korektorní vyjádření, ta by měla být v Českém temnu, to může být v průběhu letošního roku nebo v příštím roce. A ta báseň hororová, nebo několik básní, ještě nevím, jestli tam bude jenom jedna ode mě, nebo víc, ta by měla být taky v letošním roce a měla by být zaštítěna Hororkonem. Jako edice Hororkon, literární...
Nevadí.
Literární projekty Hororkonu, tak.
Jo, no já jsem se právě na ten Hororkon teda chtěla zeptat, to je taky asi akce, předpokládám nějaká, a nebo jenom název nakladatelství nebo vydavatelství.
Ne. To je právě to setkání fanoušků vyloženě undergroundu a hororu.
A to se koná v Čechách, jo, teda zase?
To se koná v Praze, ano.
A každý rok?
Ano, to loni byl pátý ročník.
Dobře, zajímavé. Takže pro mě určitě taky zajímavá věc, protože já jsem teda nikdy tady k tomuhle nepřičuchla úplně takhle jako k tvorbě, vyloženě spíš jenom jako filmy, ale určitě mi to zajímá. Budu chtít o tom vědět určitě do budoucna víc informací. Už jenom z pohledu toho, že se věnuju čajovně, takže mě to zajímá prostě celkově jako literatura. A já jsem se chtěla zeptat, jestli jste přemýšlel, že byste vydal své básně jako sbírku a pokud ano, jestli máte už nějakou představu o knize, kdy ji vydáte, nebo jak bude kniha vypadat a případně v jakém nákladu vyjde?
Tak určitě jsem přemýšlel, ale zatím mě nenapadlo, jak to dát. Startovat se mi nechtěl nebo něco takového. A přišlo mi, že jako debutující autor poezie mám tak mizivou šanci, že spíš to zkusím nejdřív tou prózou, abych se zviditelnil, a pak mě třeba někdo nabídne, že mi vydá i tu básnickou sbírku.
Mm-hmm, máte to asi dobře vymyšlené. Já myslím si, že jdete dobrou cestou. Je to pravda, že s poezí je to těžký. Není to vždycky snadný, jako najít finance, protože když už byste si sám to financoval, tak prostě tam dneska moc lidé nečtou poezii. Je to škoda velká, ale prostě situace je taková, že lidi nechtějí moc číst, oni by raději nejradši všechno jenom poslouchali, nebo se na to jenom dívali. Ale nicméně my jsme tady od toho právě, aby jsme v lidech probudili ten zájem o tu četbu. A to je něco, co dělám strašně ráda, dělám to celým svým srdcem a moc mi na tom záleží, aby lidi pochopili, že ta četba je velmi, velmi důležitá, ať už je ten svět kolem nás jakýkoliv. A já jsem se chtěla zeptat, jestli už někomu vaše tvorba nějak pomohla, nebo komu byste třeba svoje básně a povídky doporučil? Nebo případně, tak, jestli máte nějaký ohlas už od lidí?
Určitě, určitě. Jak mám svoji stránku na Facebooku Pavel Skořepa Poetry, takže tam občas nějaké ohlasy jsou, ale můžu říct jeden příklad, nebudu jmenovat, nemám svolení od dotyčné, ale nabídl jsem jí, že jí napíšu její osobní báseň. A ona si měla zvolit téma. Napadla jí propast. Tak jsem jí intuitivně napsal báseň propast, tu jsem jí poslal, a reakce byla, že jí to rozbrečelo, dojalo a otevřelo obzor, že může požádat o pomoc, nemusí se bát, že vždycky se někdo najde, kdo tady pro toho dotyčného bude, když ho nejvíc bude potřebovat.
To je velmi zajímavý, super. Takhle si to nějak představu, přesně takhle by měla ta tvorba na nás působit, nějak nás vlastně posouvat, mentorovat, ovlivňovat, pomáhat nám. V té souvislosti už jsme se trošku o tom zmínili, že teda působíte na Facebooku, to už jste i informoval posluchače a čtenáře vaše. A já jsem se chtěla, jestli ještě působíte na nějakých literárních serverech na internetu, případně plánujete, já nevím, třeba si i vlastní web, že byste si udělal, nebo jak to máte tady z toho pohledu, jak to vnímáte?
Nepůsobím nikde jinde, ale ten literární web asi do budoucna nějak pokusím zrealizovat, pokud se mi podaří najít někoho, kdo mi to udělá. Protože já v tomhle opravdu nějak...
Rozumím, tak každý máme jiné přednosti nebo schopnosti. A vy ještě teda mimo tu poezii a povídky se chystáte také na svoji prvotinu v žánru novela román a ten plánujete psát asi pravděpodobně ve stylu magického realismu právě z prvky hororu, což už jsme zde zmínili dneska. Chtěla jsem se zeptat, ano, co vlastně, nebo jak, o čem by měl asi román být, nebo co byste nám tak prozradila, na kdy byste to tak plánoval, jak to asi tak vidíte, nebo čemu byste to i přirovnal, případně ten styl, jestli se to něčemu i podobá. Jak jsme už mluvili o tom magickému realismu vlastně s hororem, tak jestli je to něčemu podobný, co už třeba znají posluchači, ať už je to z televize, nebo si to mohli přečíst někde a tak.
Rozhodně by šlo o moji poctu Bulgakovou mistrovu a Markétce a pojal bych to jako mistra Markétka pro 21. století. A tam je největší zajímavost, kterou bych asi zmínil já za mě. Použil bych vlastně své samozřejmě zážitky a nejzajímavější by bylo...
No to nevadí, nemusíte to úplně, třeba. No, povídejte.
Ne, socializace člověka. Jak se vlastně z člověka stává robot díky společnosti, která do něj plní své programy, očekávání, a pokud člověk opustí mantinel, tak se vlastně stává asociálním jedincem. Uhum. Plus do toho samozřejmě zapojit to, co se tady děje s naší republikou, že jsme se stali lacinou montovnou pro Západ, což ještě více umocňuje tu socializaci v rámci fabriky, kde z těch lidských robotů dělají ještě větší roboty. No a naproti tomu ten kontrast, ten magický realismus, že vlastně jedinec se snaží najít únik z tohoto a k tomu mu pomůžou magické bytosti, které potká v průběhu
světa. Skvělý, to se mi teda nesmírně teď líbí, to, co jste říkal. Máme hrozně málo času a ještě tam máme ty ukázky, je tam teda nachystaný, i když my je nemusíme pustit, jo? Takže my máme teď tak 13, ani ne, spíš 12 minut, protože minutu budeme ještě potřebovat na rozloučení minimálně. Takže já bych jenom řekla o vás, ještě asi dvě věci, už bych se vás na to ani neptala, jenom to zmíním. A pak bychom se teda rozhodli, že buď teda můžeme pustit i třeba jenom jednu tu ukázku, nebo teď nevím, jestli jak je to tam udělaný ve studiu, protože jestli oni to mají dohromady, tak to možná ani nepůjde, jako jo, já nevím. To se ještě tak zeptám. Ale můžete zatím číst a já to zatím mezi tím zjistím a můžeme tu ukázku klidně pustit těsně na konec, jo. Takže jenom jsem chtěla ještě říct o vás, že kromě toho ještě píšete recenze na různé, nebo recenze na různé knihy. Máte teď už dokonce domluvenou spolupráci na oficiální recenzování pro Děti noci. Dokonce vám vyšla reportáž právě z toho hororkonu. V sanctuary se to čte, já to radši přečtu, jak se to přesně jako písmenkuje, ne jak se to správně čte, aby to ty lidi si mohli podívat. sanctuary.cz, lidi, tedy posluchači, jsem vyslala samozřejmě. A čtenáři a všichni, kdo prostě jsou tady teď s námi ve spojení, anebo budou třeba z archívu následně. No a ještě jsem jenom chtěla, že vlastně ještě plánujete takovou spolupráci s více autory na tu fantastiku, k podstě právě krvavému románu. A to už tady nebudu teda rozvádět, protože už máme fakt málo času. A teď bych vás spíš asi už rovnou poprosila. O jo, ještě jste už, vlastně máte za sebou už nějaký i to autorský čtení besedy, ale už na to fakt nemáme teď čas. Protože si myslím, že je důležitější, aby vlastně posluchači slyšeli nějakou tu vaší tvorbu. Takže bych vás poprosila, jak to chcete udělat, co chcete přečíst. Máme tak 10 minut.
Já bych asi přečetl tu prózu, ten úryvek z povídky, a pak bychom mohli pustit, když bude čas, ještě tu báseň, kterou recituje kamarádka.
Když to stihnete třeba za 4-5 minut, tak pak tam bychom stihli možná obě, a když ne, tak jednu. Uvidíme. Jo. Tak já vám předávám slovo.
Děkuji. Jedná se o prolog povídce o jihlavském podzemí. Labyrint pod městem. Pod zbídačným městem se rozléhala spletitá síť podzemních chodeb. Skornatělé žíly kdysi živého a šťastného organismu, jenž v těchto nejtemnějších časech spíše živořil v apatickém umírání, zrovna jako jeho zbídačení obyvatele. Nikdo ze současných lidí, využívajících tyto prostory, už ani dobře nevěděl, proč jejich předkové vlastně začali hloubit. Co přesně je vedlo začít pracně a zdlouhavě rozbíjet rulovou a žulovou skálu pod svými nohami do podoby chodeb, plochů, studánek, průduchů a otokových kanálků klikatících se do tří pater prakticky pod celým městem. Místy slepých, místy zasypaných. Takoby zakladatelé města něco volalo do hlubin, něco nevysvětlitelného je neodkladně lákalo do míst pod jejich nohami. Nyní však město samotné nemělo na nějaké podobné úvahy ani čas. Ve své dlouhé a bohaté historii čelilo množství dobývání a obléhání, kdy se ctí ubránilo, posílilo a rozkvetlo do ještě větší krásy. Přečkalo bez újmy dokonce i snahy husitů, chce jej zmocnit a na jeho náměstí po skončení těchto časů slavně vyhlašovala pro celou Evropu důležitá bazilejská kompakta. I první pokusy Švédů o jeho podmanění, těch nenáviděných Švédů, pod jejíž ocelovou pěstí lid německý i český následně trpěl a umíral více než 2 roky, bylo odraženo. Až nešťastná náhoda tomu chtěla. Taková, o které se již nikdo nedozví, jak ní vlastně došlo. Vydala vezbrané město do jejich moci bez jediného výstřelu, bez jediného padlého. Švédové napochodovali do města přes spuštěný padací most otevřenou špitálskou bránu. Z hrdě vlajícími prapory a vítězným hlomozem vstoupili v ukázněné formaci na náměstí, kde jim bezbraní radní mohli pouze předat kapitulaci spolu s klíči od všech brán. Začala se psát jeho nejtemnější historie, sutinami, krví a ostatky jeho obyvatel. Podzemí pouze tiše přihlíželo a čekalo, až opět někdo zaslechne jeho bezeslyšné volání. Místy zaslepené, místy zasypané. A jeho odpočátku a jako od počátku svého vzniku do sebe absorbovalo a hromadilo vše dobré i špatné z celého města. Pod ním se proplétalo jako žilní systém rozlehlého věkovitého organismu. To je celé.
Děkujeme za ukázku. Zajímavý. Ten konec je úplně nejzajímavější. Se mi líbí věkovitý organismus. Jo, tak máme ještě tu celá čas. Takže takhle, zposlili bychom tu modlitbu, ale ještě můžete číst něco. Ještě máme čas.
Ještě? Tak já jednu přečtu ještě po...
No možná dvě, nějaký ty básně určitě. Jo. Určitě dvě básně bychom stihli. To pro.
Dobrá. Tak, vzdálené volání ticha ráje. Prošel jsem si svým soukromým peklem i očistcem. Bych ze sebe strhal, smil vše staré, nepotřebné a mohl vkročit do bran ráje, kde na mě čekáš. Ty, má nekonečně milující andělsky čistá Beatrice. Prožil jsem si bolesti, jež hluboko mám vyryté ve tváři. Nikdo, kdo sám se jimi neprošel, nepochopí, tváři mé je nevyčte. Množstvím odstrků, nelásky, odmítání a lidské hlouposti, tak se prosím mému občasnému chvilkovému rozčílení nedivte. Kráčel jsem po této strastiplné cestě po většinu života sám, jen se svým trpělivě mlčenlivým strážným andělem. Abych pochopil, kým skutečně jsem a kam má cesta vede. Našel své skryté síly, dary a využil je při své pouti se zřetelem. Přicházím právě k prahu samotného úžasného nebe. Můj anděl, tajemně usmívají i směrem vzhůru kine. A jeho božská tichá slova rci, jdi dál, cestou svou jsi na začát. Však věz, že ten, kdo své srdce otevře lásce, třeba zbolestivě, nikdy nezahyne.
Děkuji. To je krásný ten konec. Moc se mi líbí konec. Úplně super. No, ještě můžete jednu. A pak už dáme tam ten úryvek a uvidíme, kolik nám zbyde.
Jo, tak princ temnot. Ve svých nejčernějších myšlenkách zahlédl jiskřičky světlo. Záře, jež nečekaně proměnila náhled jeho vnímání. On rázem uvědomil si, není temné nebo světlé, jak se zdá. Co však je sen, co realita? V čem tkví to pravé poznání? V myšlenkách těchto princ půlnočního království byl zadumán. Chodíc bezcílně po prázdných chodbách i komnatách paláce svého. Trápil se, nemohla se zeptat žádného z mudrců či z poddaných. Odpověď nepřicházela, nic neklidného spánku bezesného. Trápil si hlavu, svou duši v temnotě bytí zatracenou. Vyprozřel v pochopení rozporu temného a světlého. Ani už nejedl, nepil, v úvahách svých uvězněn, zacyklen. však cítil odpověď na dosah za závěsem něčeho dotknutelného. Svém vlastním prokletém vězení tlí snad zamyšlení dodnes. Nenaleznu vše svou prostinkou odpověď na nerozpor světla a tmy. Vystačilo pouze zapálit svíci, rozhlédnout se a zjistiti, že všechny prostory jsou temné jen dotud, dokud jsou neprosvětleny.
Tak já moc děkuju a nemám ani čas komentovat, máme moc málo, musíme hned pustit ucházku. Tak já poprosím technika ano. Tam do studia, jestli by mohl pustit.
Pavel Skořepa. Modlitba o naději. Ideální svět směřující k důstojnému lidskému životu. Jak ten má pro Boha vypadat, aby vůbec zažití stál? Svou cenu do něj děti přivést mělo záměr, mělo jistotu. Jistotu budoucnosti, pokračování své by člověk nevzdal. Pravda, ideální svět je pouze v moudrých spisech. Zde v materii mu chybí živiny, živná plodná půda. Nehostinnost pouště rozprostřena v hlouposti a mrtvých předpisech. Rozhodovat, vládnout může kdejaká kreatura, nelidská zrůda. Přesto, a nebo právě proto, má slova míří k obloze, k zemi, z mého srdce, do všech světových stran. Nemusíme si myslet, rozhodovat podle toho, co máme v předloze. Kolik si necháme líbit dalších hoří, dalších nesčetných ran. Naděje není jenom víra, natož pouhé fádní slovo. Čistota její síly, prostého tvoření vlastního lepšího světa. Upadnout. Vstát i s poslední silou pokračovat. Vzepřít se na novo. To citu, ne slov je třeba. Modlitba o naději neskomírá. Ta vzkvétá.
Děkuji moc za ukázku a teď teda vás poprosím, jestli se můžete rozloučit s posluchači, protože máme nesmírně málo času. Máme asi minutu.
Doufám, že jsem něco předal.
No, a určitě.
A to je tak všechno, co můžu říct.
To jsme, jo, jsme moc rádi, že jste
jsem
tady
rád,
byl. Prosím?
Že jsem rád, nesmírně rád, že jsem měl tu šanci vystoupit u vás v éteru.
My jsme taky moc rádi, já se loučím se s našima posluchačemi, tedy loučí se s vámi Nicole Blankenship alias Niana Rose. O sobě většinou moc nemluvím, ale chci teď dneska stihnout ještě takhle rychle předat vám informaci, že najdete mě taky na Facebooku, navíc působím už, teda to už víte, ale kromě toho už půl rok jako redaktorka časopisu Zem a Vek a asi rok a půl jako zástupce šéfredaktora časopisu www.klucot.sk, kam se můžete podívat, co tam píšeme. Moji tvorbu můžete taky podpořit, jak to tvorbu v rádiu, tak právě na Kůč od. Zasláním jakékoliv částky na PayPal, na e-mail vitaemedica@gmail.com a nezapomeňte podpořit také naše rádio Slobodný vysílač, který víte, tak, jak víte, tak existuje jen díky vaší finanční pomoci. Více o této relaci pak najdete také na Facebooku, na stránce Litera na Čajovna SV a také samozřejmě děkuji za technické zajištění relace panu Spišťakovi a pozdravuji ho do Bystrice. No a děkuji zakladateli této relace Miškovi Albertovi alias Toronto Narovi za to, že můžu, jako vůbec vlastně dělat relace. No a my se opět uslyšíme za týden ve stejnou dobu a tentokrát to bude jubilejní relace, tak se na vás moc na všechny těším, milí posluchači, a tímto vám všem přeji příjemný zbytek neděle.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.